Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıq da, düşən olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Fuad Teymurov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, ona birinci qrup müharibə ərili və müharibə veteranı statusları verilsə də, bu statuslarla mənzil almaq məsələsi ortalığa çıxanda ona deyiblər ki, sən müharibədə yox, atəşkəsdən bir ay sonra hərbi xidmət zamanı əlil olmuşsan. Fuad Teymurov da deyir, qalmışam belə. Əgər müharibədə olmamışdımsa, niyə mənə müharibə veteranı və müharibə əlili statusu verilib? Fuad Teymurov məhkəmələrə də müraciət edib. Statusunu tam müəyyən etmək üçün Müdafiə Nazirliyinə qarşı 2 saylı inzibati iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. İddiasını belə əsaslandırıb ki, o Qarabağda müharibə gedərkən 25 dekabr 1992-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi hava müdafiə qoşunlarının alayında xidmət edib. Qarabağ müharibəsi veteranıdır. 14 may 1994-cü ildə atəşkəs elan olunub. Bundan bir ay sonra hərbi xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən avtoqəzaya düşərək baş beyin kəllə travması alıb və birinci qrup əlil kimi ordu sıralarından tərxis olunub. İki uşaq atasıdır, mənzil şəraiti pis vəziyyətdədir. Əgər əlil olmasaydı, işləyib mənzil şəraitini özü düzəldərdi. Fuad Teymurovu dinləyək.
Əmək Əhali Sosial Təminat Naziri müraciət edirəm ki, necə olur ki, 90 yaşlı veteranlar Böyük Vətən müharibəsinə, arxa cəbhəsində igidlərin, nemesini üzrünü görməyənə, veterana, mənzil, maşına təmin olur. Amma bizim Azərbaycan torpağı işğal altında olan, biz müdafiə eləyə, əlil ola ola, bizə isə mənzil verilmir. Deyir ki, onun problemi Azərbaycan Respublikanın prezidenti tərəfindən çıxartdığı sərəncamdır. O problemi aradan qaldırılsın, sonra o problemdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti belə bir sərəncam verir ki, anda Azərbaycan müdafiəsi zamanı. Mən də deyirəm, mən Azərbaycan müdafiə eləməmişəm. Deyir, yox, sən hərbi xidmət vəzifəsi yerinə yetirmişsən. Orada sənin əlli statusun Azərbaycan Respublikanın müdafiəsi deyil. Deyir, Azərbaycan müdafiəsi deyil, mən müharibə əliyəm. Birinci qrup müharibə əliyəm. Mən də prezident təqavüt alıram. Deyir, nə olsun? Bunlar ayrı şeydir. Azərbaycan müdafiəsi zamanı ayrı şeydir. Sən hərbi xidmət vəzifəsi yerinə yetirən zamanı əlli olmuşsun. Sənə nə ev, nə maşın və sairə sosial yardımdan uzaqsan. Bu nətər olur, necə olur ki, mən vətənimin, xalqımı
hansı bölgədə, olmuşam?
Ağdamın Papara bəndindən, orada məni yolladılar oxumağa. Oxumuşam.
Harada oxumusunuz, nə üzrə?
Mən hərbi hissəyə oxumağa yollanırdı, bu maşın qəzası nəticəsində başdan travma almışam.
Nə oxuyurdunuz?
Mən Pervoporazışla Borona. Havadan müdafiə, hava sərhəddən mühafizəsi zamanı. O üzrə. O vaxt 92-ci ildə hava sərhədi yox idi, raketlərin müdafiə, 9 tonluq raketlər, 16 tonluq raketlər var, o atıları 500-600 kilometrli məsafənin.
Təlimə gedirdiniz ora?
Bəli.
Təlimə gedirdiniz?
Təlimə yox, oxumağa gedən zamanı hadisə baş verib, başına ayağına yaralanmışam, travma almışam.
Hərbi xidmətdə olarkən avtoqəza nəticəsində yaralanmışsınız?
Avtoqəza nəticəsində olur. Qabaqcadan mən kontuziya almışam, bunlar mikro kontuziyalardır da. Sonra avtoqəza nəticəsində bunlar hamısı bir-birinə qarışdı. Bu, onların istora balezlamı da verir, nerv xurugi yanır. Mən onlara məhkəməyə də verdim ki, nəri xuriqan belə statusu var ki, görür ki, mən bundan qabaqcadan kontuziya almışam. Mən bu kontuziya almışam, ipiləsə bu travmadır bunun üstündə. Mənim bir kişi qarışıb, başım pis günə düşüb, suzurqalarım olur, tutmalardır. Bunlar deyil, olmayıb, bu yalan söhbətdir. Konversiyanın 5-ci maddəsi var, 50-lərin konversiyanın 5-ci maddəsi var. Bərabərli və ayrı seçkiliyin yol verilməsi. O hüququmu da bozdular, deyil, o sayılmır. Ucu başı bir ildir statusunda məşğul, indi Ali Məhkəməyə gəlib çatmışam. Şəxsən akoplarda yatmaqda dizenteriya xəstəliyi tapmışam. Onları mən özlərin müdafiə nazirinin verdiyi məktubunu da vermişəm. Bütün ekspert komissiyası, bütün rəyləri ki, mən həqiqətən, mən sübut cəzə xəstəliyi kağızlarımda yapışdırmışam ki, sabah mənə deməsin ki, sən Qarabağda olmamışsan. Bütün xəstəliyi kağızlar, hava vaxtı o 93-cü ildə nə xəstəliklər tapmışam, hospitalda, xəstəxanada yatmışam. Olanı da vermişəm ki, onlara ki, sabah mənə iddia edəməsin ki, sən Qarabağda olmamışsan.
Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Kənan Şahbazov iddianı əsasız hesab edib. Deyib ki, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının 21 aprel 1998-ci il tarixli 197 saylı qərarına əsasən Fuad Teymurov hərbi xidmət keçərkən xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən başından travma alıb. Həmin rəydə göstərilib ki, Fuad Teymurov həmin travmanı 1994-cü ilin iyununda Qarabağda aparılmış döyüş əməliyyatları zamanı alıb. Hərbi biletdən görünür ki, o Tərtər və Beyləqan istiqamətlərində döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Həmin qeydlərdə həmin döyüş əməliyyatlarının dəqiq tarixi göstərilməyib. Fuad Teymurovun döyüş əməliyyatlarında iştirakını təsdiq edən başqa sənəd təqdim olunmayıb. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi deyib ki, 1994-cü ilin iyununda hansısa döyüş əməliyyatı aparılmayıb. Ona görə də iddiaçının odlu silah qəlpəli yaralanması təsdiq olunmur. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Komissiyasının nümayəndəsi Cəfər Etibarlı bildirib ki, Fuad Teymurov hərbi xidmətdə olarkən, hərbi təhsil müəssisəsinə gedərkən avtomobil qəzası nəticəsində başından travma alıb və ona birinci qrup əlil statusu verilib. Ancaq Cəfər Etibarlı onu da bildirib ki, Fuad Teymurovun yaralanması ilə bağlı verilmiş rəydə səhvə yol verilib. Belə ki, rəydə Fuad Teymurovun avtoqəza nəticəsində yox, odlu qəlpə yarası alması göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildiriblər ki, dövlət proqramında mənzillərin Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə verilməsi nəzərdə tutulub. Nazirlik bildirib ki, Fuad Teymurovun aid edildiyi kateqoriya əlillərinə mənzil verilmir. Elə Fuad Teymurov özü də məhkəmələrdə statusunu müəyyənləşdirməklə məşğuldur.
Əsasnamənin bu müdafiə nazirinin həkim ekspert komissiyası haqqında əsasnamə. Bunlar yenə fırıldaq eləyiblər. Bu 77-2 maddəsinə əsasən statusu 10 göyə bölüblər. Məsələn, almanın neçə növü var ha? Bunlar da əlilliyin neçə növünü bölüblər. Aslı olmayaraq nə xəstə, nə tərə olur ki, böyük vətən müharibəsi əlinin arxada bazarda alıver eləyənə, veteran statusu verənə, onu Qarabağ əlilinə bərabər tuturlar. Amma mən Azərbaycan müdafiəsi zamanı 50 olmuşam, indi gəlib 50 kimdir yaşayıram, birinci qrup 50 kimdir yaşayıram, mənə deyir ki, sən müharibə 54 qaya Azərbaycan Respublikası müdafiəsi olmadı, sən müharibə 50-sən, buruşdu mənə.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər Fuad Hüseynova müharibə veteranı statusu verilibsə və o prezident təqaüdü alırsa, onun statusunu yenidən müəyyənləşdirməsinə ehtiyac yoxdur. Atəşkəsdən bir ay sonra yaralanıb
və... Onun fərqi yoxdur, onun fərqi qətiyyən fərqi yoxdur. Bir gün də yaralansa almalıdır.
Müharibə əlili kimi?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni bunun bəli. Atəşkəs dövrünə
heç bir aidiyyəti yoxdur. Boş şeydir o atəşkəs dövrünə. Tamam, müharibə şəraitidir.
Yəni
müharibə şəraitidir. O xəsarət alırsa, heç belə dinç dövrdə də xəsarət alıbsa, demək ona əlillik almalıdır.
Yox, əlillik alıb.
Aha.
Müharibə veteranıdır. Və
müharibə
veteranıdır, birinci qrup əlildir. Amma bunun sənədində göstərilib ki, hərbi xidmətdə birinci qrup əlilliyi alıb. İntihası buna indi ev vermirlər ki, hərbi xidmət əlilləri üçün verilmir mənzillər, yalnız müharibə əlilləri üçün. Bu adam da bildirir ki, mənə onda niyə bu statusu veriblər, müharibə veteranı.
Yox, yox, verilibsə, yox, belə bir şey, o dövrdə alınmış şeydir, əlillik verilməlidir. Müharibə dövrü.
Müharibə dövründə.
Müharibə dövrü, bəli. Müharibə olan ölkədir biz.
Bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsi Fuad Teymurovun Müdafiə Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Buna görə də o, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də Fuad Teymurovun apellyasiya şikayətini təmin etməyib və Fuad Teymurov hazırda Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Nəticəsi necə olacaq, gələcəkdə Fuad Teymurovun özündən eşidəcək. Qaynar xətt isə bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Şikayətlərinizi şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng etməklə bildirin. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi və suallarınızı yazılı şəkildə bildirin. Əziz dinləyicilər, yaxın vaxtlarda azadlıq radiosunun efirində onlayn vəkil verilişi fəaliyyətə başlayacaq. Suallarınızı canlı efirdə vəkillərimiz cavablandıracaqlar və hüquqi müstəvidə çözə bilmədiyiniz hər hansı problemləriniz varsa, vəkillərimiz sizə bununla bağlı hüquqi məsləhətlərini də verəcəklər. Suallarınızı indidən qaynar xəttimizə göndərə bilərsiniz. Dinləyicimiz Abdullah Abdullayev qanunu aldığı torpaqda ev tikmək istəyir, ancaq tikə bilmir. Niyə? Səbəbindən özü danışacaq. Söhbətin sonunda isə hüquqşünas Namizəd Səfərov şikayətçimizə hüquqi məsləhətlərini verəcək. Hələlik isə Abdullah Abdullayevi dinləyək.
Abşeron rayon sənaye qəsəbəsi. 3 soğuk torpaq almışam. Torpaq da elə bir öz adımadır, xüsusidir, mülkiyyətdir. Mən indi orada ev tikmək istəyirəm. Ev tikmək üçün də deyirlər ki, icra hakimiyyətindən sərəncam alınmalıdır, layihə çəkilməlidir və icra hakimiyyətinə təqdim olunmalıdır. İcra hakimiyyəti bunun əsasında sərəncam verməlidir. Mən də getdim sərəncamı öyrənməyə. Orada məndən 1960 manat pul istəyir. Memarı şöbəsində. Deyirəm ki, yaxşı, bəs bu nəyə əsaslandırır? Yəni mən bildiyimə görə prezidentin fərmanı var ki, əgər ev 12 metrdən hündürdə ölsək, icra hakimiyyətini, yerli icra hakimiyyətlərini xəbərdar edib evi tikməyə başlaya bilərsiniz də. Mənim də evimin hündürlüyü 9 metrə yoxdur. Bu da deyir ki, qardaş, budur, 1960 manatdır.
Siz yəqin ki, maraqlandınız ki, bu ödəniş nəyə görədir konkret?
Konkret, yəni hər bir kvadratə görə 10 manat pula ödəməliyəm. Mən demək 2 mərtəbə ev tikirəm, 190 kvadratda elə bir 2 mərtəbəsi. Hər kvadratına görə 10 manatdır, bir də 60 manat nəmin rüsumdur. Oxşum, hamısı bir yerdə 1960 manat.
Bu pul hara gedir?
Deyir, biz ödəməlisən də, ödəniş elə ödür. Biz də sənə sərəncam verək.
Bu nəyin ödənişidir? Konkret bax nəyin ödənişidir? Siz dediniz...
Konkret, hər bir kvadrata 10 manat rüsum ödəməliyəm mən. Hər bir tikdiyim kvadrata 10 manat rüsum ödəməliyəm mən.
10 manat rüsum. Maraqlanmışsınız hardansa ki, bu belə bir şey qanunidir ya yox?
Mən maraqlanmışam belə də, yəni oradan şəxslər var idi, hansı ki, dedilər ki, biz getdik, 60 manat bizi Kapital Banka göndərdilər, getdik, çək gətirdik və sərəncamımızı bizim elə bil verdiyi ora indi gözləyirik 21 gün ərzində bizə cavab demədilər.
Amma sizə bunu eləmədilər.
Xeyr, 1960 manat pul istədilər məndən. Get kimi istəyirsiniz, biraz öz şikayətinizi bildirə bilərsiniz.
Abşeron rayon icra hakimiyyətindən Abdullah Abdullayevdən pul istənildiyini təksib edirlər. Bildiriblər ki, Abdullah Abdullayev ev tikdirmək istəyirsə, sənədlərini təqdim edib 60 manat dövlət rüsumu ödəsin və icra hakimiyyəti başçısının tikintiyə sərəncamını gözləsin. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, əgər Abdullah Abdullayevin torpaq üzərində ev tikməsinə torpaqla bağlı sənədlərində icazə varsa, evi tikmək üçün nəinki yerli icra hakimiyyətinə pul verməlidir. Hətta onun buna görə icra hakimiyyəti başçısından sərəncam gözləməsinə də ehtiyac yoxdur.
O torpağı veriblər nəyə görə? Ev tikmək üçün də?
Ev tikmək üçün veriblər, bəli.
Bəli, orada icra hakimiyyətinin sərəncamını almadan da ev tikə bilər. O çünki o əvvəlki sərəncamda veriləndə orada yazılıbdır ki, buna ev tikmək üçün və yaxud da bağ tikmək üçün bu qədər torpaq ayrılsın. İndi onsuz da tikə bilər. Ancaq bir qayda olaraq normal olur ki, sən gedirsən ev tikirsən, evin proyektini çıxarırsan və onu icra hakimiyyətində təsdiq elətdirirsən. Sonradan da sənə açıq olur onu özəlləşdirməyək evi. Ancaq belə baxanda sən heç kimdən icazə almadan da bugünkü gün orada həmən torpaq üzərində ev tikə bilərsən. Heç bir dövlət rüsumsuz və heçsiz.
Yəni tikintini başa çatdırandan sonra bu proseslərdən keçə bilərsən.
Çatdırandan sonra çağırırsan onun texniki pasportunu hazırlayırlar və özəlləşdirmək üçün təqdim edirsən. Sərəncamdan bir yerdə təqdim edirsən qeyd edilərəsinə. Əvvəlki o torpağın ayrılmasına dair sərəncamda olsa yazılıbdır ki, o buna bu şəxsə ev tikmək üçün torpaq sahəsi ayrılsın. Əgər o yoxdursa, bəli, yaxşı olar ki, indi gedib bir dənə xahiş edəsi ki, filan qədər torpağımız var, orada bu proyektlə, proyekti də təqdim edirsiniz, verirsiniz, çəkiyorsunuz, çəkirlər. Belə bir proyektlə ev tikirəm, xaç sanandan beri. O da onu təsdiq edir.
İcra hakimiyyətində bu adamdan 60 manat rüsumdan əlavə hər kvadratına görə tikəcəyi ev 190 kvadratdır ümumi sahəsi. Hər kvadratına görə 10 manat pul istəyirlər.
Çox qanunsuzdur o tələb eləməyi.
Qısa fasilədən sonra qaynar xətt davam edəcək, daha bir şikayətçi dinləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Heç kim baxmır, bütün evlər sular altında. Yəni, arada şikayət eləmişik, ara yazmışıq, heç bir Allahın qulu bizə baxmır. Yəni, bizim problem. Kimə də deyirsən, deyirsən ki, deyirsizdik də.
Gireylənən Maştağı qəsəbəsi yaxınlığında bir neçə ildir salınmış Müşəlan yeni yaşayış massivinin sakini Eşqin İsmailovdur. Deyir, 5 ildir bu ərazidə yaşayır və 5 ildir ki, küçədən evə axan kanalizasiya yağış suları ilə necə deyərlər, mübarizə aparmaqdadır. Yağış yağan kimi ərazidəki evlər sulara qərq olur. Səbəb isə bir neçə ildir ki, yaşayış olan ərazidə kanalizasiya xətlərinin olmamasıdır.
Bütün qurumda o deyir, bələdiyəlik ki, bələdiyədə icralıq, icra deyir, bizdikdə folqola hazırlıq. Nazirli baxış. Yəni, kimə üst tutacağımızı bilmirik.
O sular hardan yaranıb? Ora nə sudur o?
Yəni, bizim burada, yəni bizim bu yaşadığımız bu bölgədə yeraltı xətt yoxdur. Sular da yağan suda torpağın üstündə qalır. Biz də bu suyun içində yaşayırıq. Bu suyun içində də bu yaşayan insanlar, uşaqlar, böyük.
Sizdə kanalizasiya xətti yoxdur da demək istəyirsiniz?
Kanalizasiya xətti yoxdur. O üstdən də su axıb gəlir. Heç bir dövlət işçi, dövlət müəssisəsində baxmır bunlara. Yəni, bələdiyyə var, amma millət üçün adi idarət yığışırlar, axşam da evlərinə gedir. Heç bir, yəni, elə bir ki, bu tərəfdə dövlət adında bir şey yoxdur.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz, yoxsa şifahi?
Rəsmi müraciət eləmişik, yazmışıq, dəfələrlə yazmışıq. İdra hakimiyyətlə zəngirib, götürürlər, deyirlər ki, bura ev, zəngirəmə. Ev, indi biz hara şikayət eləməliyik, neyin əməliyik, belə qalmışıq.
Bu yağışdan, bu qardan sonra yaranan sulardır orada.
Bu hər il yaranır bu problem bizdə. Yəni hər ildə yəni bu bölgə heç kim baxmır. Yəni hər il bizdə bu problem, amma bu il çox dəhşət bir dərəcədə yaranır. Bütün ev su pola qədər qalxır.
Tək sizdə belədir bu vəziyyətdir, yoxsa qonşulardadır?
Yox, bizim bu da bir yüzlü, bəlkə bir 500 evdən çox. Hələ biz gördüyüm budur. Bizdən aşağıda evlər var, vaxşı onlar.
Təxminən, bax, bir də deyərdiniz də, bu hansı tərəflərdir? Dediniz, Maştağa deyil.
Deməli, Maştağa gedən yolda, Zabra Körpüsünü yenisən, Zabra Körpüsünü keçdikdən sonra, Maştağa gedir, yolun sağ tərəfi. O yol tutmuş, düz Maştağın içinə qədər elən. Zabrat Maştağa köçəsi gedir, bizim bölgə, yeni qəsəbədə, yeni tikilmiş evlərdə, yəni qəsəbə yeni salınıb, o tərəfdir. Yəni, Maştağın içi də o günlər aksiya keçidiblər, biabursu bir vəziyyət.
Bəs aksiyaya gələn oldu rəsmilərdən? Adamların qarşısına çıxıb nə dedilər?
Heç nə desinlər?
Gələn olmadı?
Yox, gələn olmadı. Kim nə desin ki? Nəyə görə desin ki, bu qədər millət, nə problem lazımdır onlara? Onlara lazımdır ki, rahatsızlıq, yeyəl, axşamda gedir evimizdə. Milləti düşünən bu.
Sabunçu rayonu ərazisi gedirsiniz də?
Bəli.
Yeni salınmış qəsəbədir də, yaşayış massividir ora.
Bəli.
Yeni salınmış yaşayış massividir.
Maştağıya bax.
Maştağı bələdiyyəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qeyd olunan ərazidəki problemdən xəbərdardılar. Ancaq bu problemi bütün Maştağı qəsəbəsinə aid etmək olar. Çünki qəsəbənin kanalizasiya sisteminin qurulmasına yeni başlanılıb və bu işlər mərhələ-mərhələ görülür. Xoş təşəbbüs Müşəlan yeni yaşayış massivinə nə vaxt gəlib çatacaq? Bax, bələdiyyədə də bunu bilmirlər. O ki, qaldı suların evlərə axmasına, bunun qarşısını Fövqəladə Hallar Nazirliyi almalıdır. Maştağı bələdiyyəsindən belə dedilər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mən Koronbo rayonunun Balaşkəndinə zəng edirəm də, məcbur olub mən zəng edirəm, Azadlıq Radiosuna müraciət eləmək istəyirəm. Ali təhsilliyəm, iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yoxdur, icra başçının dəfələrlə qəbulunda olmuşam. 3 ildir get gəl. Özüm yenə Azərbaycan Partiyasının 19 yaşımın üzvüyəm. Ora müraciət eləmişik, xeyri yoxdur. Biz kimə gedək dərdimiz deyək? Belə şey olmaz axı, cəmaat üstündə yaşayır.
Emişli rayonundan Atakşehir Babək. Mənim 5 başına həm oğurlanıb, biri tapmışım. İntansı bu araşdırma yaxşı aparılmıyım. Xayiş edirəm bu barada mənə küsməli edəsiniz.
Paşayı Şükür Səmədoğlu, Toğluğan Alp Bəlikən sakini. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, atası Heydər Əliyev 98-ci ildən bəri xayiş edirəm, məni qəbul edirəm. Adına bəlkə 200 telegram göndərmişəm. Çox maraqlıdır. İlham Əliyev vətəndaşları qəbul edirmi? Onun qəbul günü nə vaxtı? Onunla bağlı məlumat verir. Çox xayiş edirəm.
Yanvar ayının axırında kartmış altın bankamıza pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyətən, hadilə, hadisinə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruz. Onlar heç kimdən qorxmamalıdır. Mən kimdən qorxmalıyam ki? Uşaqlar məktəb etmək istəyir, yemək lazımdır bunlara, içmək lazımdır. Qarampulu var, o birisi var, bu birisi var.
Salam əleyküm. Xudat şəhərindən sizi narahat eləyirik. Bütün Rusiya istiqamətə gedən yolların, yəni Xudat şəhərinin içindən keçir hal-hazırda. Deməli, bu yollar elə bir bərbad vəziyyətdədir ki, hal-hazırda. Elə bir gündədir ki, yəni maşınlar demək olar ki, ən kiçik sürətlə, deməli, bütün maşının texniki vəziyyətinə çox pis təsir edir. Biz bunların şəkillərini, fotolarını çəkmişik. İndi biz onları istəyirik ki, sizin ünvana yollayaq.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, salam. Mətbuatda və efirdə az təminatlı ailələrə qayğı barədə çox ağız dolusu danışırlar. Təəssüflər olsun ki, mən müraciət etsəm də mənim müraciətimə müsbət cavab verilmiş. Dövlətdən nə təqaüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa mənə ya qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir. Özüm isə ali təhsilliyəm.
Qaynar xəttin növbəti buraxılışını izləməyi unutmayın. Hüquqi məsləhətlərə ehtiyacı olanlarsa suallarını şəhər telefonlarından 436-77-41-ə göndərə bilərlər. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq qeyd edin. Bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.
Oh, yeah.